พราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต
์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวิและวัฒน์ค่ะกำลังมีรายการใหม่ชื่อว่ารายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนที่กำลังจะออนแอร์ในช่องไทยรัฐสตูดิโอยังไงก็ฝากทุกคนค่ะเข้าไปกดไลค์ไปติดตามเราสองคนได้ที่ช่องไทยรัฐสตูดิโอค่ะ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนพวกเราสองคนตลอดมานะครับแล้วก็อยากให้ติดตามรับชมพวกเราต่อไปในรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเหมือนกับที่ติดตามเราในโลกวิวัฒน์นะครับที่นั่นจะเป็นเรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์มากมายซึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
เวลาเรากินโต๊ะจีนเนาะเราจำได้ว่าอาหารสมัยที่เรากินตอนเด็กกับสมัยนี้ต่างกันสมัยนี้อาหารยอดนิยมบนโต๊ะจีนเนี่ยจะเป็นหูฉลาม
หูฉลามแล้วก็กระเพาะปลาทั้งหลายอาจจะด้วยความที่ว่าโต๊ะจีนพอเรามากินตอนโตเนี่ยเรากินโต๊ะจีนแท้ๆตอนเราเด็กๆเรากินโต๊ะจีนแถวบ้านเน
าะมีอะไรบ้างข้าวผัด
ข้าวผัด
ข้าวผัดในใบบัวใหญ่ๆ
ใช่แล้วมันไม่ค่อยจะเป็นอาหารจีนสักเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่อาหารโต๊ะจีนแท้ๆคือการเป็นโต๊ะจีนต้องเสิร์ฟอาหารจีนแต่บางทีพ่อผมเคยเจอผัดชูฉี่ปลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่
มีอีกอันนึงเจ๊ไม่ได้ประสบพบเจอเองแต่เห็นใน Facebook เขาเขียนเมนูว่ากระเพาะปลาเนื้อปูแต่ปูที่ใส่มาเป็นปูอัด
เดี๋ยวมันต้องใส่ปูก้อน
แรงปะเป็นปูอัด
แรงมาก
เออ
ใช่ซึ่งพระเอกสุดในโต๊ะจีนแม้ว่าจะเป็นอะไรบ้านนอกแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลทั้งหลายเนี่ยคือหูฉลามหูฉลามนี่ก็คือเป็นที่นิยมกินกันมากในเวลาจัดโต๊ะจีนแต่ละครั้ง
แล้วทำไมหูฉลามถึงกลายมาเป็นเมนูยอดฮิตบนอาหารที่เป็นประเภทโต๊ะจีน
ที่หูฉลามเป็นอาหารยอดฮิตบนโต๊ะจีนต้องเท้าความไปในประวัติศาสตร์คือในประเทศจีนย้อนไปสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงคือราชวงศ์ประมาณเทียบอยุธยาก็ประมาณสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็จักรพรรดิราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะโปรดเสวยสิ่งที่เรียกว่าหูฉลามก็คือหูฉลามตรงเนี้ยก็จะเอามาปรุงอาหารกินกันเฉพาะในพระราชวังแล้วก็ในหมู่ชนชั้นสูงเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเชื่อกันว่าเป็นยาบำรุงเป็นยาโดปเป็นอะไรต่างๆมากมายโดยหูฉลามเนี่ยเป็นของหายากเป็นของหายากไม่พอแล้วเรียกว่าการปรุงต้องมีฝีมือในการที่จะปรุงออกมาซึ่งจะทำเป็นซุปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องปรุงโดยกุ๊กหรือพ่อครัวชั้นสูงในวังแล้วก็สงวนไว้กินกันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงไม่ให้มันเล็ดรอดไปถึงชนชั้นล่างที่เป็นตาสีตาสาของประเทศเขาได้นะ
และที่บอกว่าไม่อยากให้มันเล็ดรอดออกมาเนี่ยมันเล็ดรอดออกมาถึงไทยได้ไง
มันก็มาถึงไทยได้เพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรจำนวนมากของประเทศไทยสืบเชื้อสายมาจากคนจีนมันจะเป็นยุคที่เราเคยดูในหนังอะเสือผืนหมอนใบบ้างเสือหลายใบหมอนหลายใบก็มีเพราะบางคนก็มาแบบรวยๆบางคนก็เป็นเจ้าสัวมาแล้วก็มีเขาก็เอาวัฒนธรรมอาหารการกินเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยเราจะเห็นว่าสมมติว่าเราไปย่านไชน่าทาวน์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารจีนเนี่ยเป็นแผงมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยซึ่งก็ขายอาหารจีนทุกแขนงทุกอย่างเหมือนกัน
อย่างขนมจีน
ขนมจีนนั้นอาหารหมอนโอเคตัดภาพมาที่หูฉลามเหมือนเดิมวัฒนธรรมการกินของคนจีนเข้ามาในไทยด้วยโดยเฉพาะหูฉลามซึ่งเรียกได้ว่าหูฉลามเนี่ยก็ฝังรากในสังคมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมากๆเลย
เหมือนเขามีความเชื่อในเรื่องของการกินหูฉลามไหม
อย่างที่เคยพูดไปต้นๆเนี่ยว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นของดีเป็นของชูกำลังอะไรก็ตามก็ฝังรากลงไปในความเชื่อด้วย
ซึ่งหูฉลามที่กินอยู่เนี่ยจริงๆแล้วคือหลายคนรู้แหละว่ามันคือส่วนครีบแต่มันก็เท่ากับว่าเราฆ่าฉลามหนึ่งตัวเพียงเพื่อต้องการครีบนั้นมาทำอาหาร
ใช่ๆคือหูฉลามไม่ใช่หูเพราะว่าสัตว์พวกปลาเนาะถ้าเกิดนึกว่ามีหูคงแปลกๆที่จริงคือครีบครีบของฉลามเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่แหละที่เราก็ไม่รู้ว่าใครคนคิดคนแรกนะบอกว่าเอามากินเป็นหูฉลามเนี่ยตรงเนี้ยชาวประมงก็จะต้องเอาตรงนี้มาให้ได้เพื่อให้เกิดการได้กินหูฉลามใช่ไหม
และคือสมัยก่อนเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จับง่ายๆป่ะ
ใช่การจับฉลามไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วแล้วอย่างที่เจมี่ถามมาว่าต้องฆ่าทั้งตัวเพื่อเอาหูฉลามแค่ตรงครีบเหรอใช่เพราะว่าเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ขายได้ราคามากแต่ว่าหูก็คือครีบเนี่ยขายได้ราคามากวิธีก็คือโหดร้ายมากๆเลยชาวประมงที่เขาออกเรือทะเลไปล่าฉลามเนี่ยเขาจับฉลามมาเนี่ยเพื่อตัดเอาครีบออกอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยลงน้ำทะเลไปเหมือนเดิมหมายความว่าไงมันคือเหมือนกับว่า เราตัดแขนตัดขาคนเนี่ยแล้วปล่อยลงน้ำไปฉลามตัวนั้นไม่มีทางมีชีวิตรอดจะจมน้ำไปลึกๆเรื่อยๆแล้วก็เลือดไหลหมดตัวจนตายไป
เศร้าใจเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี้ยเราว่าคนตื่นรู้ในเรื่องนี้มากขึ้น
ตื่นรู้จริงๆเพราะว่าถ้าเราไปดูพวกสถิติตัวเลขต่างๆปีหนึ่งฉลามโดนจับประมาณ100 ล้านตัวแล้วก็กลายเป็นซุปหูฉลามแล้ว73 ล้านตัวเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วโดยตลาดค้าหูฉลามที่สำคัญสุดๆแห่งหนึ่งของโลกก็คื
ออย่าบอกนะ
ประเทศไทยประเทศไทยมีปริมาณนำเข้าส่งออกหูฉลามติดอันดับต้นซึ่งคาดการเลยว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี่แหละเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องหูฉลามแซงหน้าฮ่องกงนั่นหมายความว่าฉลามจำนวนมากถูกล่าอย่างทารุณเพียงเพื่อเอาครีบมาใส่ในหูฉลามนั่นเองแล้วใจพี่คิดว่ามันมีคุณค่าทางอาหารจริงๆไหมหูฉลาม
คือเราว่ามันมีคุณค่าทางอาหารแหละแต่มันก็มีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันไงโดยที่เราไม่ต้องไปฆ่าฉลามเพียงเพื่อเอาครีบมันมาทำอะไรเงี้ยแล้วคือน่าสงสารปลาฉลามมากอ่ะเรานึกถึงภาพจำเราที่มีต่อฉลามตอนเด็กอ่ะว่าเป็นสัตว์ที่แบบเราลงไปเล่นทะเลอะไรเงี้ยต่อให้อยู่แค่ชั้นบนๆที่แบบอุ้ยขึ้นซัดไปแล้วห่วงยางเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยกลัวฉลามจะมากัด
ก็คือใส่ห่วงยางเล่นน้ำทะเลอยู่ถ้าอะไรแบบโดนขาดิ
ฉลาม
ฉลามซึ่งบทสรุปขาคนข้างๆก็มี
ใช่แล้วก็มาหลอกน้องว่าที่เมื่อกี้เจ๊ลงไปมาฉลามเฉี่ยวขาเจ๊ด้วยซึ่งถ้าฉลามมาจริงไม่ได้ขึ้นมาพูดแล้วนะ
ไม่ได้ขึ้นมันน่าจะเป็นผลมาจากตอนที่เราเด็กๆเนี่ยน่าจะหนังเรื่องอะไรนะจอประมาณภาคท้ายๆเนี่ยเข้าฉายแกเลยพอบอกว่าทันเรื่องนี้นั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลามล่าคนนะเนาะเราก็เลยกลัวฉลามกันแล้วก็มีภาพจำซึ่งมันก็มีคนแบบนี้อยู่บ้างแหละนะที่แบบมีภาพจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับฉลามว่าฉลามเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะฉะนั้นการล่าฉลามเอามากินหูหรือครีบของมันเลยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งที่จริงไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นะ
เพราะว่าถ้าจำนวนฉลามลดลงขนาดนั้นอะมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลปะ
ส่งผลมากๆหลายคนก็บอกว่าเอ้าก็ล่าฉลามไปนึกภาพล่าฉลามแล้วไงต่อฉลามไม่มีเอ้าตัวอื่นก็มีนี่มันมีอะไรมีวาฬมีโลมา
คือมีอย่างอื่นตั้งเยอะแยะ
ใช่แต่อย่าลืมว่าธรรมชาติเนี่ยถูกสร้างมาอย่างจัดสรรการที่มีอะไรบางอย่างอยู่ในทะเลหรือในป่าในพื้นดินก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับจิ๊กซอ
มันเหมือนห่วงโซ่อาหารที่เราเรียนตอนประถมปะ
ใช่มันคือห่วงโซ่อาหารแล้วสำคัญมากๆคือฉลามเป็นห่วงโซ่อาหารจุดบนสุดของทะเลเพราะว่าทะเลอยู่ได้โดยฉลามนะฉลามเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งทะเลอ่ะมันมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลให้กับทะเลเช่นคอยกินปลาที่ป่วยปลาตัวนี้ติดโรคว่ายหนีนะว่ายหนีไม่ทันคือฉลามไม่รู้ว่าปลาป่วยแต่พอมันป่วยปุ๊บเนี่ยฉลามเห็นแล้วไอ้ตัวนี้ว่ายช้าโดนตัวแรกแบบแทนที่โรคระบาดจากปลาตัวนี้มันจะระบาดไปถึงปลาตัวอื่นๆฉลามกินไปแล้วเรียบร้อยจบหรือสมมุติว่าไอ้สัตว์ชนิดนี้มันจะทำลายพืชใต้น้ำเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นอาหารของฉลามซึ่งมันก็จะส่งผลต่อกันเป็นทอดแบบนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าไงถ้าฉลามไม่มีไอ้ระบบที่มันเคยสมดุลกันอยู่แบบนี้พังเป็นโดมิโน
มันขาดสมดุล
ใช่
และที่เราชอบเห็นภาพในหนังที่แบบฉลามไปล่มเรือคนชอบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยจริงปะ
มันอาจจะมีบ้างนะแต่เขาจริงๆฉลามตัวไม่ได้ใหญ่เบิ่มเบ้อเอกแบบในหนังที่เราดูขนาดนั้นอีกอันนึงเนี่ยที่จะทำให้เห็นภาพชัดเลยในเรื่องโทษของการไม่มีฉลามเนี่ยไปที่อเมริกาในอเมริกาเนี่ยพอฉลามโดนล่าเยอะขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสิ่งที่ชาวประมงอ่ะเคยจับหอยเชลล์ได้เยอะๆจับได้น้อยลงหอยเชลล์ลดลงคนก็งงเอ้าทำไมฉลามไม่มีแล้วหอยเชลล์มันลดลงได้ยังไง
เออมันเกี่ยวกันได้ยังไง
ฉลามไม่ได้กินหอยเชลล์นี่หว่าอะไรงงไปหมดแล้วมันเป็นอย่างงี้มันเป็นห่วงโซ่นะคือมันจะมีสัตว์ชนิดนึงที่อยู่ในทะเลแถบนั้นที่เรียกว่าปลากระเบนจมูกวัวกระเบนจมูกวัวเนี่ยปกติเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเหยื่อของฉลามพอไม่มีฉลามปุ๊บกระเบนจมูกวัวก็สบายแล้วขยายพันธุ์เรื่อยๆแล้วกระเบนจมูกวัวเนี่ยมันก็จะไปกินหอยเชลล์ซะจนเกือบหมดอันนี้คือมันกระทบเป็นลูกโซ่เห็นชัดมากเลยชาวประมงก็จับหอยเชลล์ได้น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆลองข้ามไปทางฝั่งทะเลแคริบเบียนบ้างฝั่งทะเลแคริบเบียนนี่จะแบบซับซ้อนกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็คือ ฉลามโดนล่าฉลามหายทีนี้เหยื่ออย่างหนึ่งในฝั่งแคริบเบียนที่เป็นเหยื่อของฉลามเนี่ยคือปลาหมอทะเลพอไม่มีฉลามปุ๊บไม่มีฉลามมาควบคุมประชากรแล้วนะปลาหมอทะเลก็เป็นนักล่าเหมือนกันก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วออกล่าปลากินพืชปลาหมอทะเลเพิ่มขึ้นปลากินพืชก็ลดลงกลายเป็นอาหารของปลาหมอทะเลมันทำให้ปริมาณสาหร่ายอ่ะไม่โดนควบคุมเพราะว่าปลากินพืชอ่ะเป็นเหยื่อของปลาหมอทะเลไปแล้วสาหร่ายก็ลุกลามแย่งพื้นที่ของปลาการังไปด้วย
mm-hmm.
แค่ฉลามหายไปตัวเดียวกระทบแบบเป็นโดมิโนหมดเลย
เราก็เห็นเนาะว่ากว่าจะมาเป็นหูฉลามสักถ้วยเนี่ยมันทารุณกรรมสัตว์แค่ไหนและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทำลายระบบนิเวศทำลายทะเลอีก20ปี30ปีข้างหน้าเราว่าฉลามอ่ะจะสูญพันธุ์มากกว่านี้ซึ่งทุกวันนี้ก็มีบางสายพันธุ์นะที่สูญพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อย
ใช่เพราะว่าถ้าเรายังกินยังส่งเสริมกันอยู่เนี่ยแค่สัก 10-20 ปีที่ผ่านมาฉลามไทยก็เริ่มสูญพันธุ์การล่าก็ล่าได้น้อยลงก็ยังไม่ตระหนักกันอีกว่าล่าได้น้อยลงหมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนมันลดลงไปมากเกินไปแล้วนะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันมีก็จริงแต่มันก็เท่ากับการกินไข่ไก่ไข่เป็ดด้วยซ้ำนะในความเป็นจริงแล้วก็หลายคนอันนี้ก็ด้วยความเชื่อเนาะอากงอาม่าก็บอกว่ายาอายุวัฒนะ
ใช่
แต่ในความเป็นจริงอ่ะแม้เราก็เล่าอยู่ว่าฉลามเนี่ยเขาอยู่จุดบนสุดของห่วงโซ่อาหารปลาทั้งหลายที่มันเป็นโรคที่ว่ายหนีฉลามไม่ทันเนี่ยอยู่ในท้องฉลามเอาจริงๆฉลามคือแหล่งรวมโรคแห่งท้องทะเลระดับหนึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกันให้มากนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าเรายังปล่อยให้ค่านิยมแบบนี้ยังอยู่อ่ะทะเลไทยพังแน่นอนนะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็คนก็ลงนรกกันเยอะแล้วในยุคนี้
ใช่ซึ่งทุกวันนี้หลายคนก็เลือกที่จะไม่กินคือคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเราไม่กินอ่ะมันก็ไม่มีการล่าฉลามเกิดขึ้น
ใช่
ถึงเราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ละว่าอย่างที่ถ้าหลายคนอ่ะคิดเหมือนกันมันก็จะทำให้จำนวนลดลง
ใช่คิดง่ายๆแค่ว่าไม่กิน1คนฉลามรอด1ตัวไม่กิน100คนฉลามรอดไปอีก100ตัว
ใช่
ถ้าเราไม่กินกันสักพันสักหมื่นคนเนี่ยเราจะคืนฉลามให้ท้องทะเลได้เยอะแค่ไหน
แล้วก็เราคืนความเป็นธรรมชาติให้กับทะเลด้วยตามที่มันควรจะเป็น
ใช่อันนี้อยากเล่าเพิ่มหน่อยว่าแม้กระทั่งแอปที่สั่งอาหารมีไรเดอร์บางแอปในปัจจุบันเนี่ยก็ออกมารณรงค์ในเรื่องการไม่สั่งเมนูหูฉลามแล้ว
นอกจากเรื่องการล่าฉลามแล้วเนี่ยเจ๊เคยได้ยินมาว่ามันมีการล่าวาฬที่ทำเป็นประเพณีการล่าวาฬเลย
ที่เราเอาเรื่องล่าวาฬมาเล่าเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเคสเดียวกับฉลามเพราะว่ามันมีเรื่องของประเพณีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวอะนะการล่าวาฬอันนี้ย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงเมื่อประมาณสัก 2-3,000 ปีก่อนเขานิยมล่ากันโดยกลุ่มมนุษย์ยุคก่อนๆแถบนอร์เวย์ชาวเอสกิโมชาวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็เคยล่าด้วยพื้นที่การล่าวาฬก็จะมีทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกแปซิฟิกโดยคนหลายชาติคือมันเป็นประเพณีท้องถิ่นเหมือนด้วยหลายเหตุผลน่ะคือคนเมื่อก่อนน่ะอาจจะต้องใช้วาฬเป็นอาหารเอากระดูกสัตว์อย่างตัววาฬเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาหนังเอาอะไรก็ตามมาใช้วาฬมันก็เลยผูกพันเข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเหมือนคนจะแสดงโชว์ความเป็นหนุ่มเติบโตเต็มที่แล้วก็จะต้องออกล่าวาฬโชว์สปิริตว่าเป็นผู้ชายแล้วนะเต็มตัวแล้วนะอะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาหลายพันปีก่อนน่ะเนาะย้อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าประเพณีแบบนี้ยังหลงเหลืออยู่
ใช่เพราะเราเคยเห็นผ่านตาใน Twitter ที่เป็นแบบเขียนเกี่ยวกับประเพณีการละวานแล้วคือมันเคยมีคลิปออกมาทะเลแดงฉานเลยอ่ะ
ต้องเป็นที่แฟโรแน่นอนเพราะว่าผมเห็นคลิปนี้เหมือนกันที่แฟโรเนี่ยน่าสนใจมากก็คือแฟโรเป็นหมู่เกาะเป็นเหมือนดินแดนอิสระเป็นหมู่เกาะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่แฟโรเนี่ยเขาจะมีประเพณีการล่าวาฬซึ่งวาฬที่เขาล่าเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงคือมันคือวาฬนำร่องเราเรียกมันว่าวาฬนำร่องแต่ว่าเขาเป็นสัตว์สายพันธุ์โลมาแม้จะมีการพยายามต่อต้านการล่าวาฬเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่าพอเขาทำเป็นประเพณีไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ย กฎหมายมันก็หลวมด้วยซึ่งบางปีวาฬนำร่องพวกนี้ตายไปเป็นร้อยเป็นพันเพราะประเพณีการล่าวาฬของชาวหมู่เกาะแฟโรซึ่งไอการทารุณกรรมการล่าแบบเกินกำลังของชาวเกาะแฟโรเนี่ยก็มีองค์กรที่เกี่ยวกับการล่าวาฬอย่าง ICW แล้วก็มี Sea Shepherd เข้า ข้าไปบอกว่าจำนวนวานที่โดนล่าเนี่ยมันเป็นการทารุณมันเป็นการทำลายระบบนิเวศแต่ว่าชาวเกาะก็บอกว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีวานชนิดนี้ประมาณ 180,000 ตัวแต่ว่าเขาล่าไปเนี่ยหลักเทียบได้แล้วไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนิดเดียวเรามองว่าเรื่องนี้ไม่ต่างจากหูฉลามเลยจุดเริ่มต้นมันก็แค่ประเพณีนิดเดียวสักวันหนึ่งมันก็ทำลายไปเรื่อยๆ
ใช
่คือถ้าเรามองข้ามเรื่องระบบนิเวศเรื่องการทำลายธรรมชาติไปเนี่ยมองแค่ด้านมนุษยธรรมง่ายๆก่อนการที่ฉลามสักตัวหรือวานนำร่องเนี่ยถูกทำร้ายอย่างทารุณเพียงเพราะเชื่อว่านี่คือประเพณีนี่คือยาอายุวัฒนะนี่คืออะไรก็ตามมนุษย์เราแบบจะเห็นแก่ตัวมากเลยนะในการที่ทำให้หลายชีวิตต้องเจ็บปวดจำนวนมากเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนนี้เท่านั้นเอง
อันทีเนี้ยเรามองอีกมิตินึงเราไม่ได้มองว่าคนในสมัยโบราณทำถูกแล้วคนสมัยนี้ทำผิดนะเราแค่มองในมุมที่อาสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะล่าเพื่อเอามาเป็นอาหารล่าเพื่อใช้หนังเพื่อใช้กระดูกเอามาใช้ในการดำรงชีวิตแต่ทุกวันนี้มันเป็นการล่าเพื่อการทำตามประเพณีแค่เพียงทำตามประเพณีแล้วก็ล่าเกินความจำเป็นอันนี้มันคือข้อแตกต่างแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าในอดีตเขาทำถูกหรือปัจจุบันทำผิดใครถูกใครผิด
ใช่ก็เรียกได้ว่านั่นแหละเป็นจุดร่วมกันคล้ายๆกับเรื่องหูฉลามถ้าลดค่านิยมบางอย่างให้มันเข้ากับยุคสมัยได้เนี่ยเราจะคืนสัตว์2ชนิดนี้ให้กับท้องทะเลได้จำนวนมากๆเลย
ใช่ซึ่งแบบต่อจะให้เป็นคนหรือสัตว์ใครๆก็รักชีวิตตัวเองที่เราพูดมาเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องที่บอกว่ากินหูฉลามและจะทำให้เป็นยายุพนะกับ2เป็นการสืบทอดประเพณีอย่างการล่าวานเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำลายระบบธรรมชาติทำลายระบบทะเลเพียงเพื่อต้องการสนองความต้องการของมนุษย
์เราเลยมองว่าวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างต้องปรับเพราะว่าเพื่อให้อยู่รอดกันได้ต่อไปอ่ะเหมือนกับที่ครั้งยุคนึงมนุษย์เราก็เคยเอาคนบูชายันน่ะทำไมยุคนี้เราถึงไม่ทำได้อ่ะเพราะมันคือการทำลายชีวิตซึ่งมันไม่ใช่แค่คนสัตว์ก็เหมือนกันเราคิดว่ามันเรื่องที่ตัวเราเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคนอื่นก็ทำอย่างที่เราพูดนั่นแหละไม่กินคนหนึ่งรอดหนึ่งตัวไม่ทำคนหนึ่งรอดหนึ่งตัวไม่ใช่เฉพาะสัตว์ทะเลอย่างเดียวสัตว์อะไรก็ตามซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแค่ไม่กินหนึ่งชีวิตรอดไม่ทำหนึ่งชีวิตรอดเรามองว่าทะเลมันคือพื้นที่จำนวนมหาศาลมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดที่โลกมีอยู่มันเป็นแหล่งออกซิเจนของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สัตว์ทะเลได้ว่ายน้ำอยู่ในทะเลอย่าให้เหลือแค่หุ่นสตาร์ฟที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์
คมกริบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการโลกวิวัฒน์และช่องพีบด็อกได้นะคะและสามารถกดแต่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิและวัฒน์และทีมงานได้ค่ะ
แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับหรือเข้ามาคุยเล่นกับพี่วิพี่วัฒน์แล้วก็ทีมงานทุกคนได้เหมือนกันครับผม
และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะคะและนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์